Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
Usaglašena trasa autoputa Sarajevo-Beograd potvrdio predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Željka Cvijanović u radnoj posjeti Rogatici. U fokusu privredni razvoj i populaciona politika.
Pripadnici SIPE lišili slobode 11 carinika i službenika Uprave za indirektno oporezivanje.
Lokalizovan požar koji je zahvatio gradsku pijacu Tuzli. Nema žrtava, 20 osoba zatražilo ljekarsku pomoć.
Sjedinjene Države planiraju vojnu intervenciju u Venecueli, upozoravaju ruski bezbjednosni stručnjaci.
Košarkaši i goke ulaze u neizvjesnu završnicu ABA lige.
Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, slično i sutra.
Na sastanku predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika sa ministrima saobraćaja i veza Republike Srpske Federacije i Savjeta ministara, kao i gradonačelnikom distrikta Brčko, usaglašena je jedinstvena kružna trasa budućeg autoputa prema Srbiji. Nakon što trasa bude formalno ucrtana u kartu Bosne i Hercegovine i predlog prihvati predsjedništvo, vlastima u Turskoj, koje su izrazile spremnost za izgradnju i finansiranje mreže autoputeva u BiH, bit će upućen zvaničan dopis radi donošenja konačne odluke. Izvještava Radan Škipina.
Veliki investicioni poduhvat, procijenjen na 3 milijarde evra, danas je dobio svoje obrise kroz utvrđivanje kružne trase autoputa prema Srbiji. Ulazno-izlazne spojne tačke na mrežu autoputeva Srbije bile bi na Rači i Vardištu, dok bi kružna trasa prolazila kroz najveće industrijske i privredne gradove u središnjem, sjeveroistočnom i istočnom dijelu Republike Srpske i Federacije BiH, istakao je predsjedavajući Dodik.
Danas mogu da kažem da smo se usaglasili da ta trasa, znači, ide od Rače, gdje će biti u dodir sa autoputevima Srbije, ide preko Bijeljine, Brčkog, ide od Lončara, dole dalje prema Tuzli, ispušta se prema Sarajevu, ide preko Pala, Rogatice, Višegrada i tu se pravi konekcija za Goraštinu. I na Vardištu bi naravno se ponovo pripojila na Srbiju.
Dio jedinstvene trase kružnog autoputa između Sarajeva i Višegrada gradit će se u profilu brze ceste, dok dio u federaciji ostaje na volju entitetskim vlastima. Ovako utvrđen prijedlog jedinstvene trase bit će upućen turskim investitorima, koji će donijeti konačnu odluku o svom učešću u višegodišnjem projektu, bilo odobravanjem povoljnih kredita, a možda i grantova, kako se nada Dodik. Republika Srpska uporedo sa ovom trasom gradit će u istočnom dijelu od sjevera ka jugu ranije utvrđenu mrežu puteva, naglašava Dodik.
Republika Srpska, da ne bi bilo nejasnoća, preuzima obaveze vezano za finansiranje toga i spremna je naravno da na svom prostoru vodi poslove izgradnje tog autoputa. Isto tako, u Republici Srpskoj je ranije donešena odluka da iz sredstava koji smo riješili na jedan drugi način otpočne već u ovoj godini aktivnosti na izgradnju trase brze ceste od Zvornika preko Milića, dalje prema Sokocu. Pa da ne bilo sječeno, jer moramo prvo da pravimo ovo i da se približimo i stvore se mogućnosti da možemo preko Goražda je Foče ići dalje gore prema Trebinju.
Uz ove putne pravce, Republika Srpska je pri kraju ugovaranja i za izgradnju 42 km autoputa na koridoru 5C, koji prolazi kroz Republiku Srpsku, pojašnjava resorni ministar Neđo Trninić.
Mi ovih dana potpisujemo ugovor sa izvođačima za fazu 1. Trenutno smo u pregovorima za fazu 2 oko kreditnih sredstava i obezbeđenja grant sredstava od Evropske komisije, a faza 3 i 4 prema Vukosavlju upravo razgovaramo i o kreditnim sredstvima, ali postoji interes i nekih kompanija i na drugi način finansiranja koncesijom ili na neki drugi način.
Ministar saobraćaja i komunikacija Federacije BiH Denis Lasić potvrdio je da je u tom entitetu akcenat na gradnji koridora 5C sa kojim će budući autoput ka Srbiji biti povezan u rajonu Žepča.
Isto tako usvojeno na parlamentu Federacije da se svakako spoji taj bazen Tuzle, pa smo napravili taj idejni projekat spojnice Žepča, Tuzla, gore spajanje prema Brčkom, odnosno Bijeljini.
Distrikt Brčko svesrdno podržava gradnju autoputa ka Srbiji, potvrdio je gradonačelnik Siniša Milić. Koliko je izgradnja autoputa ka Srbiji velika razvojna šansa za Republiku Srpsku, Federaciju BiH i cijelu Bosnu i Hercegovinu, govori i podatak da bi uvezivanjem sa regionalnim autoputovima razdaljina od Ljubljane do Soluna bila kraća za 200 km.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je u Sokocu uručila ključeve od 17 stanova za porodice iz kolektivnog centra i socijalno ugrožena lica. U zajednički projekat vlade i lokalne zajednice uloženo je oko 700.000 maraka. Ključeve od stanova dobilo je 12 porodica iz alternativnog smještaja na Majdanima i 5 porodica iz kategorije socijalno ugroženih lica. Predsjednica Cvijanović danas je posjetila i Rogaticu gdje je razgovarala sa opštinskim rukovodstvom. Opširnije Milan Stojić.
17 porodica na Sokocu konačno je dočekalo da ima krov nad glavom.
Kovilja Cranka.
Sa vama je ovdje?
Unuk.
Koga još imate u porodici?
Imam dva sina, snahu i unuku. Snaha i unuka su kući ostali prehlađeni. Sin je negdje u ovoj gužbi, a jedan je na poslu.
Konačno smještaj, je li
tako? Konačno, konačno.
Kako ste čekali?
Pa 92. je izbjegla, a 2002. u alternativni se smjestila. Je u 16,5 godina kako sam u alternativnom smještaju i sad ovo.
Sijanović Petar, tročlana porodica.
Jeste zadovoljni sa stanom? Jeste
pogledali? Još sam, hvala Bogu.
Ovaj projekat vlada Republike Srpske uložila je oko 600.000 konvertibilnih maraka, dok je lokalna zajednica obezbijedila građevinsko zemljište i dozvolu, kao i infrastrukturne priključke. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović naglasila je da se samo zajedničkim radom lokalnih i republičkih institucija mogu rješavati svi problemi.
Ove godine nastavljamo dalje. Ključ svega jeste saradnja lokalne i republičke vlasti. Bez toga nemate brzog odlučivanja, nemate kvalitetne projekte, nemate prosto osnovne one koristi koje građani od vas očekuju da za njih uradite.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica izjavio da je opština u ovaj projekat uložila oko 100.000 konvertibilnih maraka.
Što se tiče opštine, opština je obezbijedila zemljište, građevinsku dozvolu, priključke na infrastrukturu, to jest na vodovod, kanalizaciju i ostalo što je potrebno, putnu infrastrukturu. Platili smo priključke vode, priključke za svakog korisnika, priključak električne energije, tako da su ta sredstva negdje sigurno 100.000 konvertibilnih maraka.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović danas je s rukovodstvom Sokolačke opštine razgovarala i o budućim projektima. Ona je podsjetila da je vlada Republike Srpske samo u prošloj godini uložila u projekte na Sokocu oko 800.000 maraka, a ukupno 40 miliona. Prije posjete Sokocu predsjednica je u Rogaci sa načelnikom opštine Miloradom Jagodićem razgovarala o oživljavanju metalne i tekstilne industrije. Za obnovu škole će biti izdvojeno 350.000 maraka koje je obezbijedila vlada Srbije, najavila je predsjednica Republike Srpske.
Podržavam apsolutno ovo da se na i opštini i u vizualnom smislu poradi i da se ovdje takve srede, dakle i opština, i zgrade, i ulice, da građani imaju bolje uslove, naravno, za život, a ostaje nam ova velika bitka za dodatno zapošljavanje i svakako ćemo na tome raditi.
Rogatici, kao i drugim lokalnim zajednicama, je potrebna pomoć, rekao je načelnik Rogatice Milorad Jagodić.
Ono što nam generiše sve probleme u lokalnoj zajednici je naslanja se na radna mjesta u realnom sektoru, pa smo tu pomenuli smo i tvornicu predstača. I u tome dijelu znači tekstilni ovaj sektor, da se nešto pokreće.
Rogatičani žele da se u ovu lokalnu zajednicu vrati opštinski sud, o čemu će sa predstavnicima resornog ministarstva razgovarati predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. U Rogaticu je do sada vlada Republike Srpske uložila oko 50 miliona maraka.
Aerodrom Banja Luka ove godine trebalo bi da obori rekorde i dostigne brojku od 200.000 putnika. Ovo je istaknuto nakon današnjeg sastanka ministarke trgovine i turizma Dragice Kovač i vršioca dužnosti direktora preduzeća Aerodromi Republike Srpske Zorana Inca. Razgovarano je i o mogućnosti da se Banja Luka aviolinijom poveže sa Moskvom i zaključeno da je razvoj banjalučkog aerodroma od velikog značaja za turizam Republike Srpske. Opširnije Darko Šavija.
Otvaranje novih čarter linija za destinacije u Turskoj i Grčkoj dodatno će doprinijeti razvoju turizma u Srpskoj, istakla je ministarka Kovač. Otvaranje linije Banja Luka-Moskva, dodaje Kovačeva, bilo bi od izuzetnog značaja za izlazak na dalja tržišta.
Postoje indicije i neke realne šanse, naravno sve to treba još malo razraditi, analizirati, vidjeti opravdanost takvih letova, ali možemo reći da se radi na tome.
Da je za razvoj turizma neophodno unapređenje aviosaobraćaja, potvrđuje i direktor aerodroma Zoran Injac. O planovima za let za Moskvu i obaranje rekorda ističe.
Još uvijek razgovori traju, nisu do kraja dovršeni, zato ne bih izlazio sa preuranjenim izjavama, ali sasvim sigurno da znate da ozbiljno radimo na tome jer je to tržište koje je nepresušno i koje bi nam donijelo sasvim jednu novu dimenziju razvoja vazdušnog saobraćaja. Ove godine očekujemo da je realno i da se približavamo cifri od 200.000 putnika na godišnjem nivou.
Injac otkriva da se pored novog Ryanairovog leta za Berlin od proljeća, za koji su karte u velikoj prodaji, na jesen očekuju i nova iznenađenja.
Ne bih još izlazio sa destinacijama. Vrlo rado bih bio bi presretan ako bi to bio Beč, ali ostavimo to da uprava još uvijek obavi konkretne razgovore u tom pravcu. Postoje određena tržišta gdje je potencijal koji sasvim sigurno Banja Luka može da iskoristi. Nije to samo Austrija, imamo i druge regione i u Njemačkoj i u skandinavskim zemljama i tržište Švajcarske.
Injac je potvrdio i da za čarter letove agencije Kontiki vlada veliko interesovanje i najavio da bi sa tom agencijom mogao biti potpisan memorandum kojim bi se pospješila saradnja.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je danas da je Republika Srpska u skladu sa zakonom i rezultatima demokratskih izbora konstituisala sve organe vlasti.
U razgovoru sa šefom misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Brusom Bertonom Čubrilović je naglasio da je Srpska na vrijeme usvojila budžet i druge akte neophodne za funkcionisanje svih institucija. Na sastanku u Banja Luci razgovarano je i o desetogodišnjoj saradnji i projektima koje je u Skupštini podržala misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz parlamenta Srpske.
Savjet ministara u tehničkom mandatu ni na današnjoj sjednici neće odlučivati o utvrđivanju datuma početka rada državnog zatvora u Istočnom Sarajevu, čiji je predlagač Ministarstvo pravde.
Savjet ministara promijenio je raspored tačaka dnevnog reda, tako da je prijedlog odluke o utvrđivanju datuma početka rada zatvora u Istočnom Sarajevu, koji je trebalo da bude osma tačka dnevnog reda, stavljen na kraj i neće biti razmatran danas, pošto bi sjednica ranije trebalo da bude prekinuta.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu lišili su slobode 11 carinika, službenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, zaposlenih na graničnim prelazima Gradiška, Orašje i Šamaca, koji su osumnjičeni za krivična djela primanja dara ili drugih oblika koristi. Kako ATV nezvanično saznaje, uhapšeni su i Banjalučani Dejan Damjanović, Milan Špirić i Aleksandar Tucikešić. Akcija se sprovodi po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Posavskog kantona, potvrdio je portparol BH tužilaštva Boris Grubešić.
Navedeni osumnjičeni su pod istragom zbog koruptivnih kaznenih djela tijekom prošle i ove godine, protuzakonito uzimali novac ili druge oblike koristi kako bi prilikom uvoza robe u BiH propuštali mjere carinskog nadzora koji su bili obvezni vršiti. Na navedeni način ostvarivali su nezakonitu imovinsku korist te nanosili štetu budžetu, odnosno svim građanima Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti privedeni postupajućem tužitelju koji će ispitati osumnjičene i nakon toga donijeti odluku o daljim aktivnostima.
U kanjonu Tjesno danas je pronađeno beživotno tijelo muškarca i u toku je identifikacija. Potvrđeno je za nezavisne novine u policijskoj upravi Banja Luka.
Iako identitet nije zvanično potvrđen, pretpostavlja se da je riječ o Branku Hajderu iz Ljubačeva, koji je nestao prije 6 dana.
Nakon havarije na dalekovodu Mostar, Nevesinje, koju je izazvao olujni vjetar prije 4 dana, opština Nevesinje je prespojena na alternativni dalekovod Berković i Udbina. Ograničene snage, tako da potrošači struju imaju samo po nekoliko časova dnevno. Za danas je planirano uspostavljanje još jednog alternativnog voda iz pravca Mostara koji će ublažiti redukcije. Otklanjanje kvara na glavnom dalekovodu odvija se u teškim uslovima na nepristupačnom terenu. Opširni je Dragomir Grahovac.
Izvršni direktor za tehničke poslove u Elektrohercegovini Nebojša Rikalo potvrdio je da će danas pokušati da obezbijede još jedan alternativni vod za napajanje potrošača u Nevesinju, dok traje otklanjanje kvara na dalekovodu Mostar-Nevesinje. Opština Nevesinje se trenutno napaja preko dalekovoda Berković-Udbina koji je ograničene snage, pa se potrošači na izmjenično uključuju po nekoliko časova.
Dakle, dalje duva vjetar, nepristupačna lokacija, imaju oni još tu dosta posla. I onda smo se odlučili za jedan ovako složen i tehničko i organizacioni jedan projekat, dakle da iz distribucije Mostar iskoristimo jedan dalekovod, dakle zakačimo jedan 10 kilovoltni dalekovod, da njega zakačimo na zdravi dio ovoga dalekovoda što je pao i da tako uđemo na vesnje i da obezbijedimo možda 1 megavat još dodatne snage.
Rikalo naglašava da radnici elektroprenosa BiH u čijem vlasništvu su dalekovodni stubovi čine maksimalne napore da otklone kvar, kao i radnici Elektrohercegovine koji obezbijeđuju alternativno napajanje. Moli i potrošače za razumijevanje i racionalnu potrošnju struje dok se ne uspostavi redovno snabdijevanje.
Prenos je brzo reagovao, mi smo odradili dakle maksimum što je do nas, distribucija je dala sve od sebe i evo kad ovo bude i to je što mi možemo uraditi sve. E sad kad će oni riješiti kvar, uglavnom ostaje to.
Zbog problema u snabdijevanju strujom skraćeni su časovi u Nevesinskoj osnovnoj i srednjoj školi. Snabdijevanje vodom za sada je uredno, potvrđeno je u javnom preduzeću Vodovod.
Požar koji je buknuo na velikoj pijaci u Tuzli je lokalizovan. Izgorio je dio pijace sa tekstilnom robom. Oko 20 osoba zatražilo je medicinsku pomoć, ali nema teže povrijeđenih. Istraga o uzroku požara je u toku. Pripremila Zorana Marković.
Nešto poslije 11 časova na velikoj pijaci u Tuzli buknuo je požar. U kratkom periodu vatra je progutala dio pijace sa tekstilnom robom. Tuzlanski vatrogasci uspjeli su lokalizovati požar. Prema izjavama očevidaca, šteta je ogromna.
Velike su štete skroz, 100% je štete srce, ali to je iznenada, jednom zapalo se, šta je bilo, niko ne sam ne zna, niko ne može da odgovor. Čim je policija ušla unutra, morali smo izaći napadni svi.
Ne zna se ništa, ne daju nikom ni priču unutra. Sreća što valjda, ja mislim da nikom ništa nije bilo. Pozvali mnogim ljudima, daju impulzije. Brzo su i vatrogasci došli, oni su stvarno drugi hitna, sve, ali eto.
Nema zvanične potvrde o uzroku požara. Pretpostavlja se da je izazvan eksplozijom plinske boce. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović naglašava da su sve raspoložive snage vatrogasne brigade bile na terenu.
Izgorili su štandovi u kojima je tekstil. Sačekat ćemo istragu da vidimo šta je uzrok požara. Za sada nema informacije ni da je iko ozbiljnije povrijeđen, a pogotovo nema informacije da je neko nastradao.
Prema podacima Doma zdravlja, 20 osoba je do sad dovezeno na intervenciju u službu hitne pomoći i svi su zdravstveno stabilni. Uglavnom se radi o osobama kojima je pomoć pružena zbog opekotina, fizičkih povreda ili problema sa respiratornim organima s obzirom na gusti dim koji je prekrio širi prostor oko gradske pijace. U UKC-u Tuzla ljekarska pomoć pružena je samo jednoj osobi. Na zgarištu trenutno se nalaze pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona te istražni organi koji će pokušati utvrditi uzroke požara.
Ovo je dnevnik radija Republike Srpske. Odbornici Skupštine grada Bijeljina osvojili su odluku o novom kreditnom zadruženju za još 7 miliona maraka. Ova sredstva bit će utrošena u finansiranje kapitalnih projekata. Opozicija koju predvodi SNSD upozorila je da je ova lokalna zajednica već prezadužena te da je budžet potrošački, a ne razvojni. Informiše Slađana Radovanović.
Novo kreditno zaduženje grada Bijeljina iznosit će 7 miliona maraka, a sa kamatom dostići će iznos od oko 9 miliona maraka. Ovaj kredit otplaćivaće se 10 godina uz grejs period od 24 mjeseca. Novac će biti iskorišten za nastavak kapitalnih projekata, pojasnio je načelnik odjeljenja za financije Slavko Bašić.
4 miliona i 900 za završetak projekta Orio. To je projekat koji se ulaže u kanalizaciju. 1.600.000 je planirano u otvaranje, odnosno pravljenje nove ćelije na ekodeponiji, odnosno preduzeća Ekodep, i 500.000 je planirano za izgradnju reflektora na gradskom stadionu.
Opozicija u Skupštini grada tvrdi da je budžet potrošački, a ne razvojni. Ovakvim odnosom prema građanima nastavlja se loša praksa lokalne uprave, kaže odbornik SNSD-a Dragan Knežević.
Nismo podržali kreditno zaduženje grada iz razloga što smatramo da na taj način podržavamo preduzeća koji su gubitaši i sve ono što su trebali oni sami da urade, mi bismo kroz Skupštinu odluku valorizovali sve njihove loše akcije.
Zaduženje grada Bijeljina po postojećim kreditima iznosi 6 miliona konvertibilnih maraka, a procenat zaduženosti grada ne prelazi zakonom dozvoljenih 18%, naglasio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Ove godine se oslobađamo 25 miliona kredita iz nekog prethodnog perioda i 25 miliona se možemo zadužiti. Mi se zadužimo samo sa 7.
Skupština grada usvojila je danas i trogodišnji plan sprovođenja strategije razvoja grada Bijeljina, informaciju o realizaciji jesenje sjetve te izveštaje o radu Agencije za mala i srednja preduzeća i turističke organizacije grada Bijeljina.
Klinika za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci i Bolnica Srbija u Istočnom Sarajevu dobili su danas vrijednu donaciju 10 toplih krevetića vrijednosti 36.000 maraka. Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj Mrvice tople krevetiće obezbijedilo je u okviru akcije za topli zagrljaj. Informiše Aleksandar Javorac.
Klinika za dječje bolesti u Banja Luci dobila je 9, a Bolnica Srbija u Istočnom Sarajevu 1 topli krevetić. O značaju ove donacije najbolje govori podatak da je u Klinici za dječje bolesti u Banja Luci od početka ove godine boravilo 136 pacijenata, od kojih su 30% prijevremeno rođena djeca, rekao je načelnik ove klinike Vladimir Mirošljević.
Mi smo do sada koristili inkubatore koji smo imali 9 na odjelu neonatologije. Sa ovih 9 novih toplih krevetića i ja se nadam sa 5 inkubatora koji su u toku nabavka da ćemo uspjeti da zatvorimo to i sa preko 20 kreveta u kojima ćemo moći da ponudimo adekvatnu temperaturu djeci koja to zahtijevaju.
Vrijednost donacije je 36.000 maraka, ističe predsjednica Udruženja roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice Danka Mirjanić.
Ovo je treća godina zapravo da smo imali akciju zapravo u susret ljubičastom novembru. Ti topli krevetići su zapravo jedna nada i želja, zapravo pokazatelj da će naša djeca uskoro da krenu kući.
Primopredaji donacije prisustvovao je generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić, koji je istakao da je ovaj centar postao jedna od najboljih zdravstvenih ustanova u regionu.
Da najavim budućim roditeljima da je već u toku priprema rekonstrukcije ginekološke klinike i pedijatrijske klinike, tako da će nova djeca i postojeća imati jedno od najboljih uslova u regionu Evropi.
Udruženje Mrvice i Univerzitetsko klinički centar akciju za topli zagrljaj pokrenuli su u novembru prošle godine.
Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske od petka 22. februara 2019. godine do danas prijavljeno je 6 pacijenata preminulih od posljedica teške akutne respiratorne infekcije.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske prijavio je da su preminula 4 pacijenta, dok su bolnice Zvornik i Srbija u Istočnom Sarajevu prijavile po jednog preminulog pacijenta. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske svakodnevno prati epidemiološku situaciju u Srpskoj regionu, kao i informacije Evropskog centra za kontrolu bolesti i Svjetske zdravstvene organizacije.
U nastavku Region i svijet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da pridaje veliki značaj razvoju srpsko-turskih odnosa koji su u stalnom usponu, uz sve intenzivniji politički dijalog i sve obimniju ekonomsku saradnju.
Vučić je naglasio da će Srbija kao iskren prijatelj i pouzdan partner Turske dati pun doprinos radu Visokog savjeta za saradnju, čija će druga sjednica biti održana prilikom sljedeće zvanične posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji. Biće mi velika čast da vas ponovo ugostim u Srbiji kako bismo tada zajedno obilježili i značajan jubilej 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa naše dvije zemlje, naveo je Vučić u rođendanskoj čestitki koju je danas uputio Erdoganu.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je da Srbija danas može da se pohvali činjenicom da ima 14 aviona MiG-29, te da će za svoje potrebe i za region imati apsolutno najmoderniju flotu lovaca.
Sada imamo dovoljan broj aviona i pilota, istakao je Vulin za TV Pink, nakon što je Srbija juče zvanično postala vlasnik 4 nova bjeloruska aviona MiG-29.
Sjedinjene Američke Države planiraju vojnu intervenciju u Venecueli, izjavio je sekretar Ruskog savjeta bezbjednosti Nikolaj Petrušev. On je dodao da to jasno pokazuje raspoređivanje vojnih snaga u Portoriku kao i slanje vojske u Kolumbiju.
Sjedinjene Države i mnoge zapadne i latinoameričke zemlje podržavaju venecuelanskog opozicionog lidera Juana Guaidu za privremenog predsjednika, dok Rusija, Kina i druge zemlje podržavaju predsjednika Nikolasa Madura i protive se uplitanju u unutrašnja pitanja Venecuele, prenose agencije.
Ministarstvo prosvjete i kulture uskoro će izraditi pravilnik o uvođenju registara samostalnih umjetnika i stručnjaka iz oblasti kulture u Republici Srpskoj. Na taj način imat će se uvid s kojim se kapacitetima raspolaže da bi se lakše pripremili programi i projekti iz oblasti umjetnosti i kulture, rečeno je nakon sastanka dekana Akademije umjetnosti u Banja Luci Sande Dodik i resorne ministarke Natalije Trivić.
U tom kontekstu smo razgovarali o tome da je vrlo važno postaviti temelje, dati dalje smjernice i nekakve mogućnosti, uputiti mogućnosti saradnje, ozbiljnije saradnje i ozbiljnijih projekata i ozbiljnijih mogućnosti saradnje umjetnika, naših svršenih studenata, naših kolega sa ministarstvom. I mi njih imamo, ajmo reći, stručnjaka otprilike oko 2000. Dakle, mi želimo da znamo ko su oni, želimo da definišemo njihov status, želimo da ih uključimo u različite programe, želimo na kraju krajeva njima da damo određenu startnu poziciju gdje će se i oni moći profilisati kao samostalni umjetnici, a samim tim ćemo utjecati na razvoj kulture Republike Srpske.
U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci predstavljen je projekat digitalizacije kulturnog nasljeđa Republike Srpske i Srbije na primjeru Muzeja Republike Srpske. Prilog Radmile Karanović.
Projekat digitalizacije kulturnog nasljeđa Muzej Republike Srpske počeo je 2017. godine potpisivanjem protokola o saradnji Muzeja Srpske i Muzeja Vojvodine. Nakon toga Ministarstvo kulture i informisanja Srbije Muzeju Srpske je doniralo softverski program u junu 2018. godine, a potom je uslijedila obuka stručnog osoblja, rekao je direktor Muzeja Republike Srpske Miladin Savić.
Muzej Republike Srpske inače raspolaže sa 107.000 eksponata, 107.000 predmeta. Do sada, za otprilike 3 mjeseca, već je formirana baza podataka od oko 3000 predmeta.
Dejan Maslinković, pomoćnik ministra za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umjetnosti Republike Srbije, istakao je da je projekat digitalizacije kulturnog nasljeđa plod uspješne saradnje resornih ministarstava Srpske i Srbije.
Kada govorimo o kulturnom nasljeđu, govorimo o jednom, možemo reći, jedinstvenom kulturnom prostoru koji dele srpski narod sa drugim narodima i koji takav i treba da se prezentuje u virtualnom svetu.
Prema riječima pomoćnika ministra za kulturu u vladi Srpske Tanje Đaković, strateško opredjeljenje resornog ministarstva Srpske kada je u pitanju kultura jeste digitalizacija kulturnog nasljeđa.
Cilj je da u narednom petogodišnjem periodu imamo jedinstvene baze podataka i jedinstvenu prezentaciju kulturnog nasljeđa Republike Srpske i Republike Srbije.
U okviru projekta danas su predstavljeni i planovi koji su vezani za digitalizaciju u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i drugim muzejima u Srpskoj.
Pred košarkašima IGOK je jedna od najneizvjesnijih završnica ABA lige do sada, a sa 2 domaće pobjede u posljednja 3 kola gotovo sigurno bi osigurali plasman u regionalnom takmičenju. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Do kraja ABA lige ostala su još 3 kola, a završnica ovog takmičenja bit će, čini se, najneizvjesnija do sada kada je u pitanju borba za opstanak. U play-offu će igrati Velika četvorka, Crvena zvezda, Partizan, Budućnost i Cedevita, a gotovo pola lige strahuje za opstanak. Sa 6 pobjeda i 13 poraza, IGOKEA sa Olimpijom dijeli predposljednju poziciju na tabeli, a 1 trijumf manje ima ekipa Krke. Po 7 pobjeda u oči posljednja 3 kola imaju Zadar, Mornar i Cibona. Novak Musić, igrač koji je pred završnicu pojačao IGOKEA-u, uvjeren je da će klub izboriti opstanak u ligi.
Ja sam dovedan ovdje malo to kao to neko posljednje pojačanje IGOKE, treniramo jako, spremamo se, u dobrom smo raspoloženju, pogotovo nakon osvajanja Kupa Bosne i Hercegovine, tako da mislim da ćemo spremno ući u te završne mjese.
IGOKE u subotu dočekuje Mornara, potom gostuje kod Partizana, pa na domaćem terenu igra protiv Zadra. 2 domaće pobjede gotovo sigurno Aleksandrovčanima donose opstanak.
Stvarno na domaćem terenu prikazujemo bolje partije. Mi smo se generalno se osjećamo samo na Mornar, samo Mornaru i razmišljamo, idemo utakmicu po utakmicu, tako da ne razmišljamo previše o ove druge dve. Tako da se sad spremamo samo za Mornar i to nam je najbitnija utakmica trenutno.
Poslednje plasirana ekipa će nakon ove sezone napustiti ligu, dok pretposlednja igra baraž sa drugoplasiranim timom iz ABA Lige 2.
Danas je promjenljivo oblačno i malo toplije vrijeme, slično i sutra. Slabe padavine moguće su na istoku. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova Rudo 4, Višegrad, Kalinovi, Kihan, Pjesak 5, Sokolac 6, Foča 7, Gacko, Mrakovica, Šipovo 8, Srebrenica 9, Srbac, Mrkonjić grad 10, Banja Luka, Drinić, Ribnik, Krupa na Uni, Bileća, Zvornik, Prijedor, Bijeljina, Doboj 12, Novi Grad i Trebinje 14 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro će biti pretežno do potpuno oblačno i prohladno. Tokom prije podneva i dana se zadržava promjenjivo do pretežno oblačno te suvo vrijeme, osim krajnjeg istoka i planina gdje će biti uslova za slabo provijavanje snijega, a u nižim predjelima za slabu mjestimičnu kišu. Posle podne i prema večeri smanjenje oblačnosti na sjeveru, zapadu i jugozapadu, a na istoku uz više oblaka. Na jugu veći dio dana sunčano ili sa sunčanim intervalima, vjetar u noći, ujutro i prije podne u visokoj i niskoj Hercegovini, vrlo jaka bura, tokom dana u slabljenju. Minimalna temperatura od minus 2 do 5, u planinama od minus 5 dnevna, od 4 do 9, lokalno na sjeveru te na jugu do 12, na planinama od 1 stepen Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije vraćamo se na vijesti dana.
Usaglašena trasa autoputa Sarajevo-Beograd, potvrdio predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik.
Željka Cvjanović u radnoj posjeti Rogatici, u fokusu privredni razvoj i populaciona politika.
Pripadnici SIPE lišili slobode 11 carinika i službenika uprave za indirektno oporezivanje.
Lokalizovan veliki požar koji je zahvatio gradsku pijacu u Tuzli, u požaru na sreću nema žrtava, 20 osoba zatražilo ljekarsku pomoć.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.